galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana, waa shan waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacaduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idiin soo jeedinaya idaacadda anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka ogan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Bool, aad u maadsantay. Waxaa kusoo badnaa 2 qofood oo dhimatay oo dib ka soo baxday, qofna burburka dhismaha laga helay, qofna uu ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay. 2 qofoodaa sana markaan wada hadlayna kadib soo korantay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan tirada dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacay maxaas gobolka Hiiraan oo korortay.
xamar iyo garow ciidan kaaga soo duulimaysa adaa dad ku duulay oo ciidamo aan loo baahnayn inay magaalada madaxdii Sool iyo Sanaagilcayn caruuraha madaxa ka tooganaya taas ficilkeeda ayaa looga baahan yahay in laga jawaabo.
waxaa kale ooad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Washington aysan muhiim u ahayn wadaxaajoodyada heshiiska caalamiga ah ee lagu xadidayo barnaamijka nukleerka ee dalka Iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiska nukleerka ee 2015-kii ee qorshaha howleedka uusan ajendahooda ku jirin muddo bilo ah. Mareykanka ayaa hore waxaa uga baxay heshiiska sanadkii 2018-kii intii uu xilka hayay madaxweynihii hore Trump, isagoo oo ku dooday in heshiiska u ahaa mid u danaynaya Iiraan, wuxuuna ku soo rogay cunaqabateyn. afhayeen u hadlay xukuumadda Talabaan ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 8 ka mid ahaa Daacish, 9 kalena ay ku xireen weeraro xiriir ah oo ay la beegsadeen dad muhiima oo ka dhacay magaalada Kabul. Sabiixullah Mujaahid waxa uu sheegay in weeraradii ka dhacay magaalada caasimadda ah iyo galbeedka gobolka Namruz arbacadii lagu bartilmaameystay dagaalyahanada Daacish oo soo abaabulay weeraradii ugu dambeeyey ee hotelka Longan ee Kabul, safaaradda Pakistan iyo garoonka dowladaha ee militariga. 8 ka tirsana maleeshiya Daacish oo ay ku jiraan ajaanib ayaa lagu dilay magaalada Kabul, waxaana la sheegay in 7 kalena la xiray, halka howlgal gaar ah oo ka dhacay galbeedka gobolka Namruusna lagu soo xiray 2 kaleeto oo ka tirsanaa Daacish, sida uu ku hadlay ama uu sheegay Mujaahid. xubnahani waxa ay door weyn ku lahaayeen weerarkii lagu qaaday hoteelkaas, waxaana ay u gol xariyeen in xubnaha ajnabiga ee Daacish ay yimaadaan Afghanistan, ayuu Mujaahid ku yiri bartiisa Twitterka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa khasaaraha badan dhaliyey. ciidamada Israa'iil ayaa maanta waxa ay dileen Falastiini 16 jir oo la yidhaahdo Camir Abu Saytuun oo markaasi lagu guda jiray weerar dad ay kusoo qabqabanayeen ciidamada magaalada Nablus ee daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Waxaa la sheegay in uu ahaa daadashadii ugu dambeysay ee gobolka ee xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo sii kordhaysay ku dhowaad muddo sannada. Kooxu dooda xuquuqda Israa'iil ayaa horaantii toddobaadkan waxay sheegtay in sannadkii 2022 uu ahaa kan ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiinta tan iyo sannadkii 2004 xilligaasi oo badankii ay socdeen rabshado xooggan intii lagu jiray kacdoonka Falastiiniyiinta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in Amir Abu Zaytuun uu dhintay kadib markii ciidamada Israa'iil ay madaxa ka toogteen. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa Falastiin ee Wafa ayaa ku warantay in Amir Abu Zaytuun la toogtay intii uu socday isku hor imaad u dhexeeyey askarta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ka dhashay weerar askartu ay ku doonayeen inay dadku soo xirxiraan. Ilaa iyo hadda ma cadda in Abu Zaytuun uu ka qayb qaatay isku hor imaadkaasi. Booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo isku dhaf ah ay markaasi gacanta ku soo dhigeen laba qof oo la doondoonayay xerada qaxootiga ah ee Baralta ee xigta dhinaca Naples. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa korortay tirada dadka ku dhintay labadii qarax ee iyagu ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka badan tahay 30 qof, iyadoo dhaawacuna uu kor u dhaafay ilaa iyo 40 qof. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi ayaa waxaa ka mid ah 10 qof oo isku qoys ah, sida uu VOA u sheegay Jaamac Maxamed Cali oo ka tirsan qoyska dhibku soo gaaray. Waxaana Xuseen Xasan Dhaqan oo warbixinta nooga soo diray Baladweyne.
Waxaa degan xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib weerar ismidaamin oo shalay ka dhacay magaaladaasi. Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa maanta ku howlan kala guridda burburkii soo gaaray dhismayaasha iyo baadigoobka balhadii ay jiraan. Meydad weli ku hoos jira guryihii dumay. Tirada dadkii ku dhintay qaraxii ismidaaminta ee shalay ka dhacay degmada Maxaas ayaa waxay gaartay 30 qof marka lagu daro 2 qof oo mid meydkiisa laga helay burburka dhismayaasha dhexdood iyo qof dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Xalane.
Walaal aad u mahadsantahay, waxaa kusoo kordhay 2 qof oo dhimatay oo dib ka soo baxday qofna burburka dhismaha laga helay, qofna oo ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay, 2 qofoodaan sala markaan wada hadlayna kadib soo korortay.
Tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen?
32 noqonaysaa. Walaahi walaalkay, xaaladdu waa iska degan tahay, laakiin waxaan gurigeena la daalaa dhacaynay. Waxaan ku sheegay dhismooyinka dadka ku dhimay aan dib u guroynay, wadooyinka xirmaan furaynay, qashinkii magaaladan guroynay, dadkii oon baadigoobeyna qofa meel ugu tagnay, caruurtii dhuntay oon baadigoobeynay, waxyaalahaasa hadda kor ku mashquulsanayna. Xaaladduna hadda waa degan tahay.
Dhinaca kale, 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay deegaanka Duduncad oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey Al-Shabaab iyo ciidanka Macuusley.
Walaal waxa hadda guniga ku cusub waxay hore ahayn meelaha nabadka dhaqdhaqaaqaysa ahay oo shalay yimid meel ku duugan oo tuulada Duduncad ay ku duugan dad shacab la qaraxday. Marka ayagana dhaawacyo kala duwan oo 3 qofood ku dhaawacantay, xaaladduna waa run tahay. Maxaan ku sheegaa wax kalaato hadda ka saa'ida male, ayagana waxay ku noqdeen dhanka galguduud ee marka hore ku yimid inay aadeen. Anaka sida la socotiid ba hadda degmada Maxaas meel ka mid a kuma sugno, waxay nooga soo duulo ahaa galguduud mase gal murug ay ka soo olasho haayaan. Ayagaasna hadoo lagu yiraa meesha joogana u tagayna.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray diiwaangelinta dadweynaha codkooda ka dhiiban doona doorasho la filayo ee qof iyo cod ah in ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay magaalada Boosaaso banaanbaxyo ku wajahan diiwaangelinta imanka la bilaabay. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Munaasibadda daahfurka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah ee loo madlan yahay inay Puntland ka dhacdo sanadkan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso, waxaana munaasibadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday urur siyaasadeedyada xubno ka mid a maamulka Puntland, guddiga doorashooyinka nabadoono iyo waxgarad, waxaana goobta ka maqnaa saddex urur siyaasadeed oo horay u sheegay in aysan suurtagal ahayn in diiwaangelin xilligan la bilaabo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa daahfurka kadib waxa uu VO A uga waramay hanaanka ay u socoto diiwaangelintu.
Diiwaangelintu sidaan hadda ka horna sheegay, ilaa 200 oo kooxood baan diyaarinay. Goobaha diiwaangelintu saddexdan gobol aad bay u badan yihiin, 200 xitaa way ka badan yihiin, laakiin waxaa jira kooxa guurguuraya, meelo dadku yaryihiin baa jira, laga yaabo inay intay 2 maalmood ku dhaheen meel kale u gudbaan. Marka ilaa 200 oo kooxood, shaqaale 600 ka badan, gaadiidka aad aragtaan intaasoo dhan baa shaqaynaysa. Saddexda gobol ayay ka shaqayn doonaan, 17 degmo bay u qaybsan yihiin saddexda gobol, dhammaantoodna waa ka howlgalayaan.
Magaalada Boosaaso karo imise goobood ayaa maanta ka dhacaysa diiwaangelinta?
52 goobood ayaa ku yaala magaalada Boosaaso. Tiimamka qaarkood weli ma bixinno, sidaa ujeedaan waxa xataa adkaaday in laysla helo kooxii iyo operationski operation xoog laa meesha ka socda, laakiin qaarkoodna saakaba waa furmeen, naga hadda ifintigaan ku jiray, laakiin insha allah waa furmayaan dhammaantoodna intaan furmin. Waa wuxuun la rarayo hadda waxaasoo gaadida waa la rarayaa.
Waa gartay waxaa jira ururo wax tabanaya oo sheegaya in ayan ku kalsooneyn qaabka ay doorashadu macnaha diiwaangelintu u dhacayso. Diyaar mowtiin inaad qancisaan?
Diyaar baan u nahay inaan qancino 100%. Horeyna waa u qancinay oo qodobada waa isla qaadanay in horey loo socdo. Haddana lixlixaadintii iyo sidii laysula wada qaadan lahaa baan ku jiraa. Qof kastana aragtidiisa iyo dareenkiisa xaq buu leeyahay, waana tixgelinay.
Marka laga reebo magaalada Boosaaso oo aad sheegtay inay diiwaangelintu ka bilaabatay, degmooyinka kale ma ka bilaabatay?
Degmooyinka kale weli meel hadda isdiiwaangelinta safka loo galay ma jirto, sababtoo ah timankii waa baxaaya, waxna jidkii ku jiraan waxna waa baxayaan.
Goobaha ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka isdiiwaangeliyey, waxaana ay V O A uga warameen dareenkooda ku aadan inay isdiiwaangeliyaan.
Magacaygu waa Dr. Yasmin Maxa Ismaaciil. Runtii arintan maanta doorashadan Women Vote Democratization-ka waa arin aan ku faraxsanahay oo aan muddo dheer la sugayay oo la naawilayay.
Magacaygu waa Cabdulaahi Rubaani, waxaan ka socdaa xarunta S B D C. Goobtan iska diiwaangeliyey sababto diiwaangelinta waxaan aaminsanahay inay tahay xaq dastuuri ah. Maanta maalin doorasho ma ahan, feesta urur siyaasadeedna ma ahane, waa diiwaangelintii dadka codayn lahaa.
Aad baan ugu faraxsanahay diiwaangelinta doorashada, aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid a urur siyaasadeedyada ka soo horjeeda diiwaangelinta inay dhacdo.
dadka u jeedaan oo arakaan been baa dhoolini sheegaya doorasho goob ah dadka aqbali maayaan.
taliyaha guud ee ciidanka booliiska Puntland Muumin Cabdishire ayaa V O A u sheegay in mudaharaadkani uu si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday, dadkuna ay xaq u leeyihiin in ay dareenkooda ka hadlaan.
mudaharaadka dadweynaha waxaa jira arrinta la ascaaro ba waxa la xiriira weeye dadka xor weeye way soo banaan baxeen, raayigooday muujiyeen. Anaguna mar kasta waxaan diyaar u nahay dadku inay xurmadooda iyo raayigooda ku hadlaan. aad baa laftigay ugu xumaa kiiska la ascaaro, oo waa arrin culayskeeda leh, waa xubnahay. shaqada tana waa shaqo waajib ah oo dowladeed.
hadda mudaharaadku waa joogsaday soomaa?
mudaharaadka iskiisa waa joogsaday. dadku raayigooday ka hadlaan, ciidanka booliisku waa la shaqeeyeen, kabacdina waa iska kala tageen.
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan, waxana istaagay mudaharaadkii dhinaca kalena waxaa socota diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay Puntland ka dhacdo. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mudaharaadyada Puntland ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo weli ay xiisadii ka ogan tahay magaalada Lascaanood xarunta gobolka Sool. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay magacaabista uu dhowaantan u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya guddi ka shaqeeya xaaladda Lascaanood, waxaana ay sheegeen in Soomaaliland ay u taallo xalka iyo nabadda Lascaanood ee aan u oolin Soomaaliya. Waa sida ay hadalku u dhigeenay wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Hargeysa.
Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland oo VOA wareysi gaar ah siiyay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabida guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo magacaabay guddi ka kooban xildhibaano, taasi oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan xal u helidda magaalada Lascaanood ee rabshaduhu ka socdeen maalmihii u dambeeyay. Xildhibaan Axmed Jaamac Saalax Axmed Khaliif ayaa sheegay in aanay waxba ka bedelaynin guddigaasi xaaladda Lascaanood, Soomaalilandna ay u taallo wax ka qabashada xaaladda Lascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, allahuma salli calaa sayidina Maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam. Waan ku dhawaa VOA, waad mahadsantahay walaal Sagal. Haddii aan isku dayna su-aasha ka jawaabo, Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo iskii u jira nidaam gooni iyo maamul gooniyana leh. Waxaan u arkaa arinta ay Soomaaliya iyo guddida guddoomiyaha baarlamaanku magacaabay arin aan iyaga khusaynin. Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo isku filan arrimihiisa gaarka iyo dhibaatooyinkiisa gaarkaana ku filan inuu isagu xalisto. Marka waxaan u arkaa inay laablakac tahay, wax weyna ka bedeli mayso guddi Soomaaliya laga soo magacaabay arrimaha Lascaanood ka jira. Waana arin aan wanaagsanayn oo xaalada jirta unbay buuq sii kicinaysaa. Waxaan soo sheegayaa Soomaaliya mushkilad waxay ku filan taxamar ka jirta. Maalin walba dadkiini baa la qarxinayaa, maalin walba dadkiini waa dhibaato lagu hayaa. Isaga laftigiisa la ilaaliyaayo oo Ugandais ilaaliyaan ninkan guddida magacaabay ee guddoomiyaha baarlamaanka sheeganaya. Marka waxaan leeyahay horta adigu xorow nidaamkaaga iyo dowladdaada iyo deegaankaaga u tasho. Marka aad taada ka soo baxdo ayaad tu kale aad wax ka sheegi kartaa. Marka arrintaasi arrin khusaysa maaha, waxna kama tari karayso. Dabcan way jiraan waxyaabo khaladaad ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ee halkan jirta ay inay gobolka wax badan aanay wax garbixin way jirtaa. Waan qirayaa taa rumaantiina wax Lascaanood ka socda wax wanaagsan maaha. Laakiin Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo jamhuuriyad ah weeye, waa dowlad weeye. Arrimaha Soomaaliyana ma maamulaan mana faragelin karayaan. Wax alla wax uga 15-aana ma jiraan. Dhibaatotooda ugu filan waxaan u lahaa tiina xalista tiisaba daryeelaa tu kale ku dara.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Abiib oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay inay khiyaali tahay isla markaasina aanay dhacaynin in guddigaasi marnaba ay yimaadaan magaalada Lascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay Sagal Mustafa Xasan oo iyo cadda V O A. Marka ugu horreysa aan tacsiyadeeyo dadka shacabka ee maad aragtay ku dhintay magaalada Lascaanood, runtii ma ahayn dee dhiig loo baahan yahay inuu daato xilligan. Waxayd wax si simbala maad aragtay loo xallin karo. Xukuumadduna maad aragtay caqli iyo maad aragtay xikmad midna kuma yeegin arrintaasi, kumanay maamulin. Ilaa imkana xaaladdu halkay marayso waan arkaya waa ka xuma. Intaa markaan ka yimaado, runtii dee horta dee meel aana tegi karin badee inaad tiraahdo guddi baan u saaray taanigi waxay la taban iska ciyaarad bay la tahay. Dee guddi haddii la saarayo baarlamaanka ilaa waa halkan jooga. Runtii anigoo afka baarlamaanka ku hadlayn oo Maxamed oo Biineeke ku hadlay, hadii afka baarlamaanka lagu hadlayo speakerkii baa jooga, isaga afka baarlamaanka ku hadli doona. Laakiin anigu ra'yigaygii xildhibaanni baan hadlayaa, qof meel aan u tegi karin badee guddi baan u saaray. Anigu waxaan arkaa inuu iska ciyaarte waay. Marka xaqiiqo soo raadi leeyahay guddi la saaray, guddi waa inuu meeshtay karo, waa inuu wey karo, dadka wareysan karo, odhan karo si wax u dhaceen, goormay arrinta bilaabatay, goormay samaysay. Marka qofka xamar joogay baarlamaanka ee golaha xamar saaray xaguu tegayo baadhaya tii wax wa Lascaanood ma ima karaanba, mana joogaan mana soo gaari karaan maanta. Marka waxa weyaan aad iyo aad baan dooga xumaa in maad aragtay dadka dhibaatada halkaa ka dhacaysa in dabka lagu sii shido oo uu dhiigku sii daato anigu ma qabo. Waxa weyaan xukuumaddana waxaan leeyahay Soomaaliland waxaan leeyahay caqli baa la idinka doonayaa iyo xikmad.
Ugu dambeyntii, xildhibaan Mustafa Khayreeye oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay in tallaabadaasi tahay mid gardarro ah isla markaasina dhaawac u geysanaysa heshiiska labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.
walaalsagal aada iyo aad baan uga xumahay guddiga uu sameeyey guddoomiyaha golaha dowladda soomaaliya. Waxaan u arkaa inay tahay waxaweeye aada u falxun, waxaan u arkaa arrin aada u gardaraa, waxaan u arkaa arrin aan horu dhici jirin. Talabada uu guddoomiyaha golaha shacabku la yidhaahdo uu ku dhiiraday waxay dhaawacaysaa xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey Jamhuuriyadda Soomaalilan iyo dowladda Soomaaliya oo nabad ku wada noolaa. Waxa weeye maamuladooda iyo noloshoodana si gaara u kala watay. Arrinkaasi waxa weeye arrin aada u falxun, waa arrin qaran ahaan annaga waxa weeye haddu alla ka dhigo aan aada uga xunnahay in dalka aan walaalahnahay ee aan la jeclayn nabadda, wanaagga, barwaaqada, waxa weeye faragelin, waxa weeye iyo farsamo xumo ka dhacday dhankooda weeye. Ummadda reer Sool waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wanaag, waxaan ugu baaqayaa waxa weeye haddu alla ka dhigay inay nabadooda ilaashadaan. Wixii waxyeelo gaadhayna dowladda waxaan ugu baaqayaa inay tallaabo degdeg ka qaado.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. Toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka ogan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Maalmihii dhowaa waxaa qalalaasa uu ku jiray magaalada Laascaanood. Qalalaasahaasi ayaa waxa uu salka ku hayay dibadbaxyo ay dadka deegaanka sameynayeen oo ay kaga soo horjeedaan amni darada iyo dilalka magaalada ka socday sanadihii dhowaa. Laascaanood waxay muddaba xudun u ahayd khilaaf masiiri ah iyo mid siyaasadeed, waxaana ay laba laabtay xiisadda ay ka dhex abuurtay maamulada deriska ah ee Soomaalilan iyo Puntland, sidoo kalena dowladda dhexe ee Muqdisho ayay mararka qaar taabanaysay. Haddaba waa sidee xaaladda magaalada Laascaanood xilligan? Meeqa qof ayaase ilaa iyo hadda ku dhintay rabshadaha magaalada ka socda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Axmed Cali Faarax oo ka mid ah dadka deegaanka.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Laascaanood Falastiin waxay ku jirtay 2 toddobaad oo rabshado dilal badan ay ka dhaceen. Marka wadciga magaalada Laascaanood siday hadda u muuqato ma jiraan mudaharaadadii badnaa ee dadku shaaricyada usoo degayeen, waayo dariiq walba iyo luuq walba waxaa saaran gaari tegnika ah ama ciidanka milatariga ayaa saabsan. Marka waxa un ay u eegtahay magaalada dadkii ay bilaabeen inay ka baxaan.
Marka ciidamadan ma ciidamadii joogay magaalada mise waa ciidamo dheeri oo magaalada lasoo geliyey?
Maayo Falastiin, ciidanka kani waa ciidan aad iyo aada u tiro badan. Yacni qiyaas ahaan haddaan ku yidhaahdo gaadiidka tegnikada ah ee aan ku arkaynay mataqaanaa galabta ee magaalada joogay kama yaran ilaa iyo 50 gaari oo ku jira wadada laamiga ah, iskays walba ama dariiq walba ama farc walba oo soo geliya laamiga waxaa taagan gaadiidkaas baabuurta saaran iyo askar qaarkood ay yihiin ciidanka koofiyad casa iyo kuwo kale oo RRU iyo booliska waxaad moodaa inta badan inaadan arkaynba.
Ciidamo aad u hubeysan ayaa la sheegeyn magaalada ay ku jiraan, sidoo kalena waxaa go-aan internetka magaalada waxaa la xadiday xogaha sida madaxa bannaan magaalada looga heli karo, sida uu sheegayo Axmed Cali oo degan magaalada.
Falastiin dibta taagan hadda waxa weeye waxaad moodaa in looga sii daray xaaladda kadib markii isgaarsiintii caalamka ay magaaladu la wadaagaysay oo dhan la jaray. Waxaa go-aan hadkii internetka waxaa imaanaya googo marmarka qaarkood ku imaanaya biyihii magaalada oo rabshaduhu ay saameyn ku yeelanayaan. Waxaa hawada ka maqanba internetkii ay dadku kula xidhiidayeen, dibadaha kula xidhiidayeen. Dhalinyarada qaarkood waxay u baxaan magaalooyinka iyo goori oo ilaa iyo hilaadii aan isleeyahay 100 kilometer u jirta magaalada dhanka barca uga jirta si internet u helaan. Taana maanta waxaa la sheegayay in la gooyey. Marka waxay dadku u arkayaan dalankooda hadda uu yahay mataqaanaa ay in caburintii ay sii socoto oo internetkan la gooyey uu keenayo dadku inay kasii qaadaan oo kacdoonku uu sii siyaado maahane aysan waxba soo mataqaana aysan hagaajinayn. Joogitaanka ciidamada badan ee ku foorara ama qoryaha kan yaala shaaraciyaduna dad badan oo dadkoodii ay ku dhinteen ayaa waxay u arkayaan in weli xaaladu ay halis tahay, waana ta keentay in dad badani ay dhalinyaradoodii ama ayba dadkoodii waayeelka ahaa ay kala baxaan oo u baxaan meelaha bileedka magaalada Laascaanood oo tuulooyinka mataqaana ka agday.
Magaalada Laascaanood waxaa lagu dilay saraakiil ciidan, shaqaale dhinaca garsoorka iyo mas-uuliyiin kale sanadihii u dambeeyey. Inkastoo tiradaasi lagu kala duwan yahay inta ay la-eg tahay, haddana madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi waxa uu sheegay tirada rasmiga ahi inay tahay 40 qof, balse ilaha qaar ayaa sheegaya in 100 qof ay kor u dhaaftay.
Inta la hayo ee maxkamaduhu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40 ka qof waxa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 230. Sideedna waafaqad bay ku maqay 230 ka waxa xukuman oo la xukumay 320 oo jeelasha ku jira. 7 waxa socda kiiskoodi. Sideedna faqad bay ku maqay labana maxkamaddu way sii daayay. Marka aan si kala weegno 420 ayaa ah mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa la yiraahdaa ka dheer 2 gudoomiye xisbi, gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga Wadari ee gobolka Sool oo ku dambeeya 420 kaasi waa mas'uuliyiin qaran. 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dowladda Soomaaliland. Hase yeeshee dadkii dambiyada geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kale lahaayo waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo waxay shacabiga ku abaabureen oo ka dhaadhiciyeen in ay Soomaaliland laysay dadka. Taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladdaadi ku dilayay iyo dadkaagi.
dhinaca amniga waxaa jira shaki ay dadka qaarkiis ka qabaan in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dilalkan ayna abuurayaan xasilooni darada. waxayse ku eedeeyeen maamulka Soomaaliland inuu dayacay amniga Laascaanood. Dr. Cali Ciise Cabdi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ka soo jeeda gobolka. Waxaan weydiiyey bal waxa uu isleeyahay waa ay doonayaan dadka reer Laascaanood ay u dibad baxayaan.
waxay dadka kale daba joogaan dhibaatooyin soo jiraan oo hadda 15 sano ilaa 2007 markii ciidamadu ay soo galeen aagga. aad moodo tacadiin joogta oo dhammaantood haddii qofku uu fiiriyo aad garanayso inay human rightska ama arrimaha basiiriga ee adduunka ku dhaqmo ayay leeyihiin baa naga maqan tacadiga waxa ugu horreeya ammaan la-aan, intaasoo dadaa lagu xidhay sharci la-aan, intaasaa magaalada laga saaro madheero iyo meelaa la aqoonta geeyey. marka bani-aadamku dee waa raashinka uu cunayo waxa kaga roonxadiya talqowlkiisa iyo in arrimihiisa u tashanayo oo isagu maxaa la idhaahdaa hadda soomaalidu meelay joogtaba raas kamfoonilaa boosaasu waxay go-aansatay intaa yare waqooyiga ka baxsan maahine qof waliba inuu dowlad uu taaban karo oo isaga masishay inuu samaysto oo ku noolaado xuquuqdiisa iyo isag wuxuu diyaar u yahay. meesha qura tacadi ka socdaa hadda anigu intaan ogahay deegaamada Soomaaliya waa aaga hadda daaraadeetaniaeen sooriya saraag iyo cayn khaasatan magaalo madaxdiisa Laascaanood soo waxaad garatay maa waxaanu maaha wax xagga rabi ka yimiya waxa weeye wiil yaroo tuuto xidhan oo maxaan ku idhaahdaa loo dhiibay rasaasta tii ugu dambeysay inuu ilmo yaroo dhagax tuurayo inuu madaxa ka toogane anigu sida loogu dulqaadanayo Soomaalina u daawanayso waxaa garan maayo kuwa waqooyi ka yimid hadday maamulka tahay hadday waxgarad kale tahay hadday tahay maxaa la idhaahdaa ahlidiin tahay intuba inay diidaan oo waxaan ka gidgishaan beer loo baahay haddaan ku soo dhawaado hal qodobka Soomaaliya ay leedahay intasna Soomaaliya waa kaga koray waxaa weeye hargeysa aan u jooga qolo kale ama dowlad kale iigu talin mayso ama dad aanan dooran iigu talin maaya. marka hadday tacadiga intaa leeg 20 sano ka dagaalamaya inuu diidanaayeen waxa ay reer Laascaanood kaga duwan yihiin oo tacadiga laftiisii loogu samaynayo iyagu ku samaynaya bal hakeene wax sababay garasho la-aanta intaa leeg bani aadam baan wixii anigu aan ka dhintay oo ka dagaalamay oo diiday bal intii doonayana ku sameeyo caruurdiisa madaxa ka joogto maxay filayaan markaa Soomaali ka fulayaan inteedka.
Guddoomiyaha xisbiga Wacd Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay madaxda Soomaaliland ay lumiyeen fursad qaali ah oo arrinta Laascaanood wada hadal dhexalgal ah looga gaari lahaa. waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan sababo kale oo iyana keenaya kacdoonka Laascaanood.
haddana waxaa raacay dilal magaaleed hoose oo dad aan la garanayn ay dadkii haldoorka ahaa ay ugaarsanayaan, taasoo markaxil saaray dusha laga saaray dadkii ka yimi magaalada Saaye xagga iyo south west Soomaaliya ka yimi ayaa markii dambe wixii may joogsan, dowladuna sidii la doonayey ugama jawaabin. Dad baa qabteen, waagii madaxweynuhu shalay talaa waxaan qabanayn, taasoo qof hore ugu sheegay intaasoo qof la qabtay. Tasdexaad waxa weeye mudaharaadii uma ku dhaco, hore u dhacay bishii covid august buu nagu dhacay. Anagu mudaharaadka markay sameyneen salmiga ahaa magaalada saaye labada xusbi, toddoba qof baa la dilay. Taas waxay keenaysaa dadka askarta ah oo dee aan aqoonin si loo khantaroolo mudaharaadyada, aqoon darro ayaa keenaysa. Dee taasna waxay keentay dhimashadii markay kameentay dadkii oo markoo wax tirsanayey waa isla qaraxday. Haddana waxaa soo farageliyay dad kaloo iyagoo ka faa-iideysan oo aan dan wadin reer Laascaanood iyo reer Soolmid aan wadine dabka kusii shidiya ayaa sii qabiyey. Dowladduna halku shalayto madaxweynuhu hadlay oo wixii uu badda iska galay waxeed u yidhaaho xilka anagaa qaabnay, de u karto inuu xilkaa waxaa meesha ka dhacay si ay ka mas-uul yihiin xalkeeda iyo raaligelinteeda iyo dabagalkii aan ka midnahay muuqda.
Muuse Biixe oo toddobaadkan ka hadlay xaaladda Laascaanood waxaa kaloo uu sheegay in faragelin siyaasadeed iyo Al-Shabaab ay xaaladda Laascaanood ku lug leeyihiin, isagoo sheegay in Soomaaliland ay intaba ka guuleysan doonto.
Arrinta danay iyo wararka uu ilaamiyey inay xamrad dowladda joogtaa la midatoo iyagu soo furtay waxaa u daliila maanta golaha shacabku intuu fariistay ayuu guddi usoo saaray arrinta Soomaaliland. Taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamarka la saaray maanta ay ka bareedhay in Soomaaliland ay weerar ku qaado. Waxa ku kordhaya waxaad istaa wariseeda diyaar baruna shantiina madaxweynaha ku shiray xamar haddaad tiraan Soomaaliland uu arar maanta waa ka qaadi karaa waa isfurannahay diyaar rabaan una shacbiga Soomaaliladna taas ayn u sheegeyna in maanta shacbiga xamar intuu golo fariistay hada Soomaaliland guddigii tallaabo ka qaaday xalle dowlad dareema waxaad kaashay maalay baan leh.
Balse waxaa taa diiday Dr. Cali Ciise oo sheegay in loo daayo dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn inay danahooda ka tashadaan oo aan awood loogu maqboonin lana siiyo xuquuqahooda aasaasiga ah.
Xalku wuxuu ku sameeyey yaryarta ciidamada inay fataxaan bashar. Mashriq iyo maqrib reer Sool waxay ka midaysan yihiin askarta tan ha ka baxdo ha ku noqdeen deegaamadoodii wax allaaliya wixii waanwaadeed la geelay ama la wada hadalay imanaya waa inay yimaadaan dadkuna madaxtaaridoodiyala. Maxaa xalku ku imanayaa Karen? Wuxuu ku imanayaa dowlad Soomaaliyeed ee deegaanka ka taliseed inaanay daawan 15 sano tacadiga intaa laga soconaya. Si kastaba ha ku diideen inay xal daadiyaan. Soo hadda ma mashcuul laguma aha dhibaatooyinka shabaabka in dalka laga dulqaado. Tanna waxay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed sanaa kulo tacadiga intaa laga dulqaado. Oo hadduu madaxweyne qaran yahay, hadduu ra-iisul wasaare yahay, hadduu wasiir amni yahay, intuba inay xil iska saaran ma aha waxay ku soo duulayaan Soomaaliya. Waxa weeye wax xal waara dhig waxa lama.
Sidoo kale Muuse Biixe waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ka warhayay cabashada dadka ayna arrimaha amniga wax badan ka qabteen. Waxaa kaloo uu sheegay in ciidamada jooga Laascaanood ay u joogaan arrimo amni iyo ilaalinta shacabka, isagoo ballan qaaday in ciidamada uu ka saari doono magaalada marka xaaladdu ay degto.
Waxaan ogahay shacabiga oo nafarinta u dareenaa nabadii magaalada soo celiya. Ciidamaduna idinka iyo nabadiinuba ilaalinayaana way ka baxayaan wixii dheeraada. Maxaa ciidamada loo keenay? Cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhexrido.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa weli kacsan, waxaana dhacaya isku dhacyo goos-goos oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada ammaanka. Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqay in arrinka qolo iyo qabiil midna aan laga dhigin, loona baahan yahay in madal lagu wada garamo la isugu yimaado.
Waxaan waxaa kale horta in ninka la sameeyo anigu wali maanta ku dhawaaqay warhalay u yimaa shir wadatashi qaran ah oon siyaasi ahayn ee aynu la isugu yimaado oo la xisaabtamo maxay naga xumaaday beeraha wax tabanaya way badan yihiin. Way badanyihin dadka wax tabanaya. Dee loo joojiyo waxay ka tabeen la dhegeysto. Haddaa la isku joojiyo waayo wuxuu beerinu ka samaysanahay dee dalsaa lagu madhiso. Waxaa lagu dhisaa ismaqal, isfaham, isku tanaasul, dee isdhegeysaa lagu maqla. Intii baa naga maqan. Marka maaha in laakiin caam laga dhigo ula qabiilayo maaha oo shacbiga iyo Soomaali waa isku meelmeelka way degantu waa isku wada qabnahay. Ina colaad shacbi la sameeyo mudda la isku jiro reer la isku jiro. haddana dad kale isku jiro isku khuukhiyo ole reer baar ee haysta meesha ma qabato waa inuu qofka qalad kale farta laga soo la marjinal askariye ma hayna in qalad qof leeyahay amba afar qof leedahay in ummad un dusha laga saaro ma qofyaa.
Xisadda magaalada Laascaanood ayaa dad badani u arkaan in aan ciidan iyo awood lagu xallin karin, waxaana dhammaan xubnihii aynu la hadalnay ay aaminsan yihiin in tabashada shacabka wadahadal lagu dhammeeyo. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu helno mas-uuliyiinta gobolka ka soo jeeda ee dhinaca Somaliland, balse nooma suuragelin. Marka ugu horreysa ay noo suuragasho ayaana fakarkooda idiin soo gudbin doonaa. Inta ayaana ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Sena Xamed Iimaan ayaana soo jeedinaysa haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddoonka Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa magacaabay guddi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariyay shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood oo xildhibaano ah ayaa looga fadhiyaa in warbixintooda ay ku soo celiyaan golaha. Haddaba rajo ma laga qabaa in natiijo wax ku ool ah ay guddigan ka soo saaraan shaqada loo igmaday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah xildhibaan Shaafici Sheekh Shucayb iyo aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed. Hadalka waxaa ku horeynaya xildhibaan Shaafici.
Haddaan su-aashayga aan u gudagalo, su-aashayda waxa weeye jawaabta haddaan u gudagalo, jawaabtu waxa weeye waxay noqonaysaa horta sida saxda markii xildhibaanka qofka la doorto, xildhibaanku wuxuu matalaa deegaan, wuxuu matalaa beel. Marka waxa weeye guddigii markii la xulayo, guddigu waxay ku xiran tahay meeshuu kasoo talo bixinaya guddigu inuu tegi karayo, uu meeshii dadkii la fadhiisan karayo, uu dadkii waxa ka dhex jiray iyo waxa socda iyo barnaamijka jira iyo waxa dhan uu soo ogaan karayo. Marka waxa weeye guddi wuxuu tarayaa haddaana waxa weeye hadduusan waxa weeye meeshiiba usu tegi karin, xaaladda jira usu soo ogaan karin, waxa weeye waxa meesha ka jira iyo deegaanka iyo waxa jira usu soo ogaan karin, muxuu waxa weeye maxay wax ka taraysaa? Marka waxa weeye aniga arrintaas waxay iila muuqataa xildhibaan Shaafici ahaan, waxay iila muuqataa arrintaas wax saxa maaha. Arrintaas si kale in loo wajahay ku haboon tahay. Waxa weeye baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada ku jira oo ama guddigaas ah ma tegi karaan deegaanka. Qofkan waxa ka horeysa markuu soo tala bixinayo inuu meesha tegi karayo. Jawaabteeda waa sidaas aniga.
Haye Axmed Guuleed.
Waxa weeye horta xildhibaanka waa uga gadisanahay oo xildhibaanadii deegaanka laga soo doortay ee qarinka ma tegi karaan waa micno kale. Qof walba matalaad iyo magac iyo maamuus iyo dhul uu ku matalo qaranka ayuu ugu fadhiyaa kursiga xildhibaannimo ee qaranka. Taasaasaan ka leeyahay waxaa soo haray warbixinta iyo guddiga la magacaabay. Hadda waxaan u aragnaa guddigaas munaasib inay tahay, meesheedii inay tahay, goorteedii inay soo gashay, guddoomiyuhu inuu ku ammaanan yahay, gobolka shaqaaqadu ka dhacday oo dhibaatadu ka jirto oo dadkii shacabka ahaa dabaysha iyo dhaxanta iyo qoraxda iyo abaaraha hadda aad arkaysaan ay bannaanka u jiifaan oo guryahoodii ka barakaceen, in loo gurmado oo guddi la saaro oo weliba guddigaasu ay nuucyo badan u shaqeeyaan oo dadka gargaar loo diro oo baahidooda iyo dhibaatada lasoo ogaado, aad bay guddoomiyuhu ugu mahadsan yahay. Waana wixii bulshadu u doorato laga sugayay, waana soo dhoweynaynaa. Taas anigu halkaas baan ka taagan walaalle.
Xildhibaan Shaafici, sidaa maqlaysid Axmed waxa uu leeyahay waa la joogaa waqtigii guddigaas oo kale loo diri lahaa xiisadda gobolka Sool.
Axmed, waa mahadsan tahay saaxiibkayo. Waxa weeye macnaha waxa weeye waxaan ka wadaa waxay tahay aniga deegaanku ma tegi karayaan, macnaha waxaan ka wadaa waxay tahay su-aasha sidaan u dhigo waxay tahay waxa weeye hadda waa dhow wax dhacday. Xildhibaan ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu dacay inuu deegaanada Soomaaliland uu tago. Markuu uu tagayay wuxuu qortay warqad fasax ah oo ah in waxa weeye ay sheegay Soomaaliland uu ka toobad keenay wixii hore dowladda hore iyo siyaasadda hore uu ku jiray, uu rabo inuu deegaankiis kusoo laabto. Markii warqadda fasaxa la siiyey kadib uu deegaankii tagay. Soo wax garata maaha aniga. Marka waxa weeye meeshaan ka hadlayay taasi ahayd marka waxa waaye deegaanku qofka waa inuu horta deegaanku tegi karaya meesha dowlad waxa weeye goosad ah baa meesha ka talisa oo sheegaysa inad waxa weeye meesha ay gooni ahaan uga talisa meesha oo wax soomaaliya ka socda ama calanka soomaaliga wada isusino imaan karaynin hiili hoogi lala garab taagnaa waa inuu gaari karaya waxaan ka hadlayay waa intaas ee maahan aniga waxa weeye inaan ilaahay macnaha deegaanku waxa weeye deegaanku qofku waa inuu deegaanku uu matalo uu tegi karaya waa ka horreysa wax walba dowlad waxa ka talisa meesha waxa weeye sheeganaysa inay dowladda soomaaliya la siman tahay waxa weeye goosad ah ka taagan meesha oo qori dadka la taagan marka qofka seyba uu tagaya meesha taasaan rabaa inaan iska dhaadhicino ama waxaan rabaa inaan isku sheegno moogta waxa si saxa rabaa inaan iska dhaadhicino
waa mahadsan tahay xildhibaane haye axmed maxamuud guleed
horta guddigan maxaa loo magacaabay muhiimadda loo magacaabay guddigan oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu magacaabay xildhibaanadan waa maxay ujeedku waxa weeye dhibka meeshii ka dhacay iyo dadka ka qaxay iyo deegaankoodii iyo magaaladoodii ka qaxay inay tagaan middaan xildhibaanka uu ku celceliyey shaafici khayr alaasiye waa mahadsan yahay aqoonsi aqoonsiga ah horta markii dhibaato dhacdo dhabaqa meel bay markii dhib dhaco waxaasu waxay noqonayaan wax oo iska caadiyay noqonayaan laakiin xildhibaankan deegaankiisii barakacay oo dadkii duurka ku jiro oo ciidamadan ciidamadii iyo shacabkii banaanbaxayaan oo qaar qoriyeysitaan oo meeshii siyaasaddu wayba ka tagtaba markaan haddau awal cabsi jiray hadda wuuba tegi karaaba waxa weye boosaaba u banaanba oo safuu ka qayb galayaan marka laakiin meesha aan u socdo aqoonsi maaha hadda aqoonsi way dhammaato laba safaaba lagu kala jiraaho haddaad awal aqoonsi lagugu xiri jiro lagu diidaaya hadda waaba laba safay noqoto wixii waa isku dhexdhaceen marka safkaaga ka mid noqo dadkaaga u gargaar dhibaatada dhaawaca dhimashada baahida dhaxanta qoraxda waxa dadka haysta inay ka qayb noqdaan oo mataqaanaay anigu halkan u socdo halkaas weeye meeshii aqoonsiga ahaydoo mataqaanaay la dhihi lahaa aylaboor ama uu ka dego ama jid kontaroolka la yihaha aqoonsiga keen maanta waa ka tagta halkaas maanta waxay taaganta waryaha wax badbaadi kara waryaha dadka u tegi kara waryaha dadka caawi kara waryaha war maxaa la sameeyaa xabadda jooji kale ay maanta taagan tahay marka anigu halkaa dhinacaasaan ka fiirsay shaafici walaalla waa mahadsan tahay laakiin guddiga ayaa laga rabaa inay marada dhexda isaga xiraan inay deegaanka tagaan weliba hadda waa deegaan ay tegi karaanoo sool waxa weeye waa laba xuduudoodo maamulkii iyo labada maamuloo isku haysta hadda toosay u tegi karaan hadda markii soomaaliyaana wax kala qarsan mayno
xildhibaan shaafici mar haddii aad tiri xildhibaanadii federaalka ee degaan doorashadoodu ahayd gobollada sool iyo sanaag ma tegi karaan oo wax ma ka qaban karaan yay kula muuqataa in xiisadda jirta wax ka qabashadeeda ay qeyb ka qaadan karto
waa mahadsan tahay waxa weeye saaxiibkii xuseen dhaqane waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa aqoonyahanka axmed maxamuud oo dooda igula jira aqoonyahani waa mahadsan tahay horta waxaan i aaminsanahay mar walba waxaan aaminsanahayo wax marba hadday waa wax dowladeed ay ku saabsan yihiin siyaasad inaysan ka marnayn siyaasaddu midda kale waxay tahay waxa weye xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya horta waxa weye waa xildhibaanadii matalay deegaanka matalay weeye waa xildhibaanadii shaqo ahaan meesha xaqa u lahaa midda kale waxa weeye maamulku ama waxa weeye baarlamaanka federaalka soomaaliya ama guddoomiyaha halkaas wax ma u magacaabi karaa waxba guddi ma u samayn karaa haa waa u samayn karaya wayna tegi karaya wayna ka hadla laakiin waxa meesha taagan waxay tahay mar walba siyaasad meesha waa ku jirtaa sababto hadartaan soomaaliland waa dhaaranaysay ciidan ibalaayo abaabulaysay dhinaca kale puntland dhinaca iyadana waxa weye ii sheegay iyana dhinac iska abaabulaysay ma waxaad leedahay waxa weeye xildhibaanadu xoog bay ku tegayaan oo ciidan iyo waxbay wataan ay ku tegayaan miyaad leedahay mise waxa weeye sidii caadiga ah loo yaqaanay tegayaan taas waa meeshaas midda kale uu iweydiiyey xuseen dhaqane xuseen saca macana aniga aragti ahaan waxay la tahay ganacsatada meeshaas kasoo jeeda iyo odayaasha dhaqanka iyo waxa weeye wixii tala ka geli kara meeshaas oo kale inay tagaan ka tala bixiyaan waxa weeye meeshaas dadka meeshaas degan deegaan ahaan u degan oo maamul ahaan ama deegaan ahaan u degan oo familka ah inay waxa weeye si gaara uga tashtaan taladoodii aayahoodii dadkaasi u garab istaagi lahaayeen soomaali kalena soomaalida kalena markaasi garab istaagayaan saa anugu aaminsanahay wey sababto ah meeshii dhib ka dhaco soomaali waa wada dhalatay inay waxba isgarab istaagto waa lagu yaqaanay soomaali laakiinse waxa aniga ay la tahay sida gaarka dadka ay u haysato familyka ah oo meesha dhibaatadu u haysato dadkooda oo ganacsatada ah ama dhaqan ha noqoto ama ha noqoto iisheeg ee jaaliyad ha noqoto inay si gaar ah u atirsan arrintaas ay arrintaas ujeed cad iyo ajenda cad ay kasoo saaraan ay si gaar waxa weye arrinta si gaar waxa weye isha ugu fiiriyaan kabacdina waxa weye xildhibaanadu ay la kaashadaan aan aaminsanahay anigu markay saasay ila tahay tala ahaanteeda aniga ama dee doodeeda ku saabsan tahay waana maasantihin barakallahu fiik
waa mahadsan tahay axmed maxamuud guleed
shaafici waxaan leeyahay shaafici soo dhowow meeshaan su-aasha aad geliday horta laascaanood gobolka sool iyo lugaal oo garowa intay isku jiraan waa taqaan labadii maamulaana isku hayda horena waxaan ugu sheegay si macnaha dhegaystayaasha sharafta leen dhegaysanaya ay u fahmaan dooda xildhibaanada xildhibaanka laascaanood laga soo doortay oo maanta dadkii magaalada ka qaxay ay garowa u dhow yihiin wuu tegi karaa magaalka ayaa isbaaro loo dhigaa mase hiiraan xaggee xildhibaanku uu tegi karaa toosu u tegi karaa ila waa federaalkii waxa weeye haddee dadkii aa laysku haystaa waxaan siyaasad weeye horaa u sheegtay saaficiow laakiin siyaasadda dadkaa laysku hayaa markii siyaasadda la sharaxayo boqolkiiba toddobaatan waa dadka labaatan waa dowladda tobanna waa mucaaradka tobanka iyo labaatanku waxay isku haystaan toddobaatanka oo dadkiiya marka hadda xildhibaanka laascaanood meeluu mara ma weyn waa fooda hadduu tegi karaa dadkaas aada sharaxdo oo aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo odayaashana hadda waaba dadka xabad joojinta ku baaqaya oo nabadeeda ku haya oo dadka u gargaaraya hadda war kama hayna haddaan shacabka soomaaliyeed nahay in baraha bulshada iyo aan wax ka aragna mooye marka muhiimadda aniga meeshaan u socdo waxa weeye war laascaanood weligeedba saasay dadka reer laascaanood reer sool waxay ahaayeen dad soomaaliyeed dad soomaalinimada jecel marka soomaaliya oo dhanna way tegi kartaa siyaasadaas labada maamul oo ha isku haysteen inta iska dayna mal awaalka runta aan u hadalno dadka ha loo gurmado oo weliba guddigaas waa inay toos u tagaan oo guddiga keliya aan looga harin oo dadka shacabka loo gurmado nabaddana lagu baaqo oo labada maamulba nabad loogu baaqo dadka waxgaradka oo hadda shaafici oo adigu aa sheegtay inay nabadda ku baaqaan iyo dhaqanka iyo suldaamada iyo nabadda in loo istaago.
Dood waa soo gabagabeyneynaa xildhibaan Shaafici, adigaan kugu horeynayaa xalka xildhibaan sidee u aragtaa?
Waa mahadsan tahay waxa weye Xuseen Dhaqane, aad baan u mahadsan tahay saaxiibkay. Waxaa kaloo sana aad ugu mahadcelinayaa Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahankii waxa weye doodii kala dhexaysay, aqoonyahani aada u mahadsan tahay sida quruxda badana waxa weye jawaabaha aad u bixinaysay, dhegeystayaashana aada ugu mahadcelinayaa. Waxa weye waxaa dan u ah bulshada deegaanka degan, waxaa dan u ah meeshii ayaga intaga wada fadhiistaan, meeshii dan u ah oo ay maamul dowladeed iyo sistam dowladeed ay ka helayaan inay ku khayraan oo ayna ka shaqeeya danka noocaas, waa dan u ah ani xaggey.
Axmed Maxamuud Guleed,
soomaalidu ceebtood maahan waa caaday ka dhigteen inay xabad wax ku xaliyaan oo marka hore wax ku doonaan. Gobol gobol dhaan male raas kambooni iyo raas caseer, cirifka kenya iyo jabuuti soomaalidu degta waa isku wada mid, marka gobol aan qashaadu ka taagnayn male soomaaliya oo dhan. Marka waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa ugu dambeyntii dadka eelo xaqli walcaqliga in loo daayo talada, nimanka labada maamulna ay xabadda joojiyaan. Ugu dambeyntii waxaan ku soo gabangabaynayaa xabadu xal ma noqotee, xalka waa nabad iyo isku tanaasul iyo walaaltinimo. Odayaashu ha socdeen, waxgaradku ha dhawaaqo, gogosha nabadda ha la fidiyo, dadka ha loo gurmado. Saasaan leeyahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydi. Kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale dhakhtarka weydi. Waxaa marti ku ah Dr. Maxamed Kadle oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta, waana agaasimaha cusbitaalka Som Castro oo ku yaala magaalada Muqdisho. Dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keediyaa baqaar ama meelo kale, waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaasi isaga jiraan. Maxaa caafimaad daraha ay keeni kartaa? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Wax caara ah afuulaya caaradaas oo kale qofkii kama warqaba cuntadii soorta loo soo shiida ama cambuuladii isticmaalaya wixii kama warqaba, hudhu wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa, ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hudhu qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qeybta cudur ee maxaa laha dalagyada cusubeedana sii aaso kii horena soo bax soo cun. Soomaalida u taqaana bakaarta ama qadiinkii u yaqaanaan ayadana waxyihiin waxyaalaha inta badan aada u sababa. Weliba waxaa lagu arkaa goboladan Baay, Bakool iyo Jade iyo Jubbada Dhexe iyo goboladan inta badan aada dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadan bakaarta loo yaqaano. Ayadana waxyaalaha inta badan sababa ayaa sababay ka mid tahay. Weliba markii la tago Baay, Bakool iyo Jade, markii tos intaas la aado bukaanada ka imaanaya waxay imaanayaan ayoo da-da 25 ah, 30 jirka ah, 35 jirka ilaa 40 jirka ah oo kansarka beerka asiibay oo aan waxba la qaban karin. Waxaana inta badan loo aaneynayaa cunadaas noocaas ah ila xiriira, halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo shabeelaha dhexe waxay jisaan ugu baxsan ilaa Puntland iyo dhinacaas iyo Soomaaliland ka imaanayaan lagu arkay inta badan ayadoo da-doodu 60-70 jir ah lagu arkaayo cudurkii kansarka beerka lagu arkaayo. Inta badan ayadana waxaa loo aaneynayaa waxyaalaha oo muxuu ahaa yarshowga BJC ga inta badan ay dhinacooda loo aaneynayaa.
Ma jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado? Waa kan Dr. Kadle mar kale.
Waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayadan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayadan dambe hadda soo baxaya weliba wadamadan loo yaqaano Geeska Afrika, waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay Soomaalida isticmaasho ama wadamada Geeska Afrika qaarkood ay isticmaalaan, waxaa la arkay inuu asanaftiisa uu beerka uu dhibaateynayo, dhowre kansarka beerka uu keenayo. Weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay, kadibna cilmi baarisi badan oo hadda laga sameeyey Geeska Afrika la sameeyey ayaa waxaa la arkay. Waxaan cayaar shuuji aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan arkay. Kabacdi mada dib loo raacin waxaa la ogaaday jaadkii inuu sababaayo beerka inuu saas u dhibaateeyo oo dhoonika sarti beerka uu ku yimaado. Waxyaalaha kale waxaa jiro oo ay Soomaalida inta badan aada ugu warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufanka saaran yahay oo kale. Noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaar shuuga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosha uu beerka marinayay caada u marinayay laa kansarka beerka u keenaya oo asana kansarka beerka u keenaya. Inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxaa la leeyahay inuu beer suwaga qabtaa falilahi raxmatu culays badan markuu ahaayo socol, laakiin beer suwaja waa waxyaalaha hadda dunidana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku hayo beerkii dhibaato badan ku hayo.
Beer subaga ma la daawey karaa? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Weli daawo sax ah looma hayo, laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo u saxo. Kasoo qaad waxyaalaha beer subaga sababi kara oo hodhow beerka uu kansarkaas intuusan keenin ka hor loogu hortagi karo waxaa ka mid ah qofkii inuu jismi ahaan uu isu diyaariyay mar kasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu jujuro shaqa iyo maxalahay ruuxleyn iyo maxalahay orod uu ku jiro jismigaas uusan fadhinin oo inta badan waa muhiim ah sokorta badan oo aada loo yareeyo oo kale. Waxyaalaha baruurta iyo cadiinta la xariiro xadkeeda oo aada loo isticmaalo laakiin xadkeeda aada loo yareeyo oo kale, waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beer suwaja keenaya. Hudhowna dhibaateen kara muxuu ahaa beerkii marku dhibaateeyo beerkii hudhow caloosha biina jelan kabacdan kansarka beerka keeni kara. Marka wax inta badan aada loo warqaban maahan cudurka saaintan
kansarka beerka. Ma jiraan waxyaabo uu qofka ku soo ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin?
Horta beerka waxyaalaha uu ilaah ku manaysto waxaa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jilidi oo kale oo laba indha camal inuu qofka leeyahay, laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaya uusan soo muujinin calaamado badan. Marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato a sheeganaynin ilaa qofka lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxalahaye beerkii uu kansarka ku dhacay ama qofkii inuu ku arko caloosha in biyi soo galeen oo kale lagu arko. Marka lama dhihi karo calaamada uu qofka sii ogaanaya malahan, laakiin waxaa fiican haddii uu qofka uu qabo cayaarshowga biyiga oo kale ama cayaarshowga siiga oo kale u qabo ama beersuud lagu sheegay in uu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba, inuu mar kasta la socdo ama saddexdii bilba uu mar la socdo. Waxaana la dhahaa beerka cilmi baarisada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujadiisa ilaahay uu cusbuuna siinaya. Sidaas daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaalada beerkiisa, yaa khaldaaya cayaarshowbigii ma khaldaaya, ma siigiya khaldaaya, mise beersuujiya khaldaaya, mar kasta inuu xaaladaas uu la socdo. Xaaladahaas marka uu qofki dareemi karaa haddii uu qofki uu qabo cayaarshowga biyi oo kale ama siigi oo kale uu qabo ama cayaarshow nooc kamid aduu qabo, uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ee soomaalida u taqaano uu dareemo markas camal calaamadahaas markasta aysan u qaadanin inay jaaskii tahay, laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa waa qofkas haduu qofka cayaarshowga biyi iyo siigi u qabo. Haddii uu beersuway qabo kale asagana saasoo kale inuu calaamadaha uu arkaayo oo daalka iyo dabardarada iyo bugxanuunka iyo lablabada iyo uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn, laakiin uu noqon karto maxalahay beerki maadaama beerka uu kamid yahay deefshiidka uu kamid yahay.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta, ahna agaasimaha cusbitaalka som gastro ee ku yaalla magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay wariyahana muqdisho cabdicasiis barrow. haatana waxaan jalecaynaa xaggii muusiga ku soo dhawaada heestan. aniguna jaleecada dhankaad iga jirtaa bayn dhahigu jirayaan heestaasi jawharadda waxaa qaaday maxamed biikay. waxaan ugu dambaysay idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandurugeetaan markale kulmi doono nabadgelyo.